Počujem ma dosť, ty si fakt akože technický typek.
Zdravím všetkých fanúšikov The Main. Poprvýkrát vás premiérovo od mikrofónu zdraví Dosti. Dneska som výnimočne dostal mandát túto od svojich dvoch kolegov, od Erika a Sama, odmoderovať tento náš The Main podcast dnes o NBA, a to z toho dôvodu, že mám prvýkrát v tomto podcaste o NBA dvoch hostí, ktorých by som chcel touto cestou privítať. Takže zdravím Luboša a Martina. Čaute, chalani.
Ahoj, čau, čau. Zdravím ahojte. Všetkých poslucháčov.
Takisto, ahojte.
Čaute, chalani. Takže chalanov som si dovolil pozvať sem z toho dôvodu, že sú to podľa môjho názoru analytickí fanúšikovia NBA, ktorí majú takisto svoj vlastný podcastový kanál, ktorý sa volá Druhá Lajna. Tento kanál môžete sledovať na Instagrame aj na Facebooku, takisto podcasty môžete počúvať na Spotify, predpokladám aj na iných platformách. Takže chalani, kľudne sa mu môžete ešte predstaviť, ak som to neurobil dostatočne.
Urobil si to podľa mňa absolútne dostatočne, ako si povedal, Druhá Lajna na Instagram, Facebook a takisto všetky podcastové platformy od Vymyslu sveta.
OK, super, tak som teda rád, že sme sa takto nejako odprezentovali úvodom, takže ako sme sa bavili, rád by som si s vami prešiel 4 také nosné témy o NBA, niektoré sú z aktuálneho diania, niektoré sú z takého diania možno trošku minulého, takže veľmi sa tešíme, aké veci spolu preberieme. Prvý okruh, ktorý by som si chcel s vami prebrať, je aktuálny začiatok novej kariéry Jamesa Hardena v týme Brooklyn Nets. Ako teda takmer všetci vieme, tak pred dvomi týždňami sa udial veľký trade v NBA, kedy James Harden prestúpil z Houstonu do Brooklynu. Spojil sa tam v podstate s KD-im a s Kyrie Irvingom, tak by som sa vás chcel, chalani, spýtať, že ako vnímate hru Jamesa Hardena a akým štýlom sa podľa vás zatiaľ vyvíja chémia v týme Brooklyn Nets?
Vieš čo, podľa mňa jedna vec je vnímať Brooklyn Nets a druhá vec je vnímať Jamesa Hardena. Myslím si, že James Harden je extrémne hráč, ktorý extrémne potrebuje loptu v rukách, a myslím si, že zatiaľ Kyrie a KD ho kvázi mu dovolujú to, aby bol vlastne primary playmaker, čo som si akože ja aj predtým myslel, že aj sme to myslím hovorili v našom podcaste, že si myslíme, že to tak bude nejako vyzerať. Jedna vec, Brooklynu sa darí, majú 6-2, ak sa nemýlim, teraz posledne porazili bez KD-ho Oklahomu, dali skoro 150 bodov, takže myslím si, že čo sa týka tej ofenzívy, asi nikto nepochyboval o tom, že ten tím bude veľmi kvalitný. Možno, že najkvalitnejší ofenzívny tím, čisto čo sa týka toho, tej firepower, to znamená tých jednotlivých ofenzívnych hráčov, ale jedna vec, čo je podľa mňa, veľa ľudí mu to môže vyčítať, a to sú jeho straty, keďže ich má priemerne 5 na zápas. A aj on sám sa vyjadril, že myslí si, že to je hlavne kvôli tomu, že ešte nevie, aké sety hrajú, ešte nevie, kde tí hráči dostávajú radi loptu. A myslím si, že ak po 2-3 mesiacoch sa to číslo možno môže dostať niekde na polovicu, a tým, že k tomu pridá proste 12-11 asistencií, tak možno, že sa pozeráme na najlepšieho point guarda tejto sezóny.
Tak, ešte Martin, keby si nám niečo
povedal. Najlepšieho point guarda možno ako čo sa týka, že počtu asistencií na zápas, to súhlasím, ale tak najlepšieho to... LeBron James je stále tam.
Akože, tak.
Podľa mňa,
to máš úplnú pravdu.
Ale hej, akože je zaujímavé sledovať celkom, ako Brooklyn hrá vlastne teraz tých pár zápasov, čo sú všetci traja spolu, a v zásade je to podľa mňa je to vždycky také, že keď vytredujú nejakého nového hráča alebo podpíšeš niekoho, tak tie prvé dni, prvé týždne zápasy sú vždycky také, že kým si viac menej zvyknete jeden na druhého, na tretieho. A z toho hľadiska teda si myslím, že teraz proste tým, že vyhrávajú, tak sú akože všetci traja by mali byť kamaráti ešte predtým, ako spolu začali hrávať. Aspoň to sa to tak tvrdilo, teda tak zatiaľ je to také, že áno, že vyzerá, že ich baví basketbal spolu hrať, výsledky majú dobré, až teda na obrané výsledky, ale tak s tým sme všetci čakali, vlastne s tým sa rátalo. A v zásade uvidíme, no ak možno príde nejaká šnúra, že začnú prehrávať, tak sa na to budeme pozerať trošku inak.
Áno, ja v zásade úplne súhlasím s tým všetkým, čo ste povedali. Ja by som si iba možno k tomu Hardenovi ešte povedal, ja som si všimol, že podľa mňa oproti Houstonu má oveľa viacej asistencií, no alebo teda nie oveľa viacej, ale má viacej asistencií a to jeho herné ponímanie je také kolektívnejšie, čo je samozrejme teda aj nutnosť, keďže tam má okolo seba dve také hviezdy, ktoré v Houstone nemal. Ale naozaj sa mi zdá, že on hrá kolektívnejšie, ale podľa môjho názoru aj Kevin Durant hrá kolektívnejšie. Ja som si ho odsledoval v niektorých highlightoch, že v podstate dajme tomu v pomerne dobrej streleckej pozícii a je ochotný tú loptu ešte ďalej posunúť, čo som teda v Golden State ani v Oklahoma úplne na ňom nevidel. Takže akože mňa celkom príjemne prekvapilo toto ich také kolektívne poňatie hry. Neviem, že či ste si vy niečo také odsledovali, alebo je to iba taký môj point?
Vieš čo, podľa mňa to všetko vyplýva z tej plynulosti tej ofenzívy, že keď tá ofenzíva je plynulá, keď to nie je o tom, všetci vieme, ako to vyzeralo v Houstone. Nie? V Houstone to bolo také, že keď tam prišiel D'Antoni, predtým to bolo zase samozrejme trošku inak a predtým ešte, keď tam bol Jeremy Lin, tak to bolo tiež troška iné. Ale potom, keď vlastne prišiel tam Mike D'Antoni, tak sa snažili práve vytvárať tú ofenzívu okolo Jamesa Hardena a myslím si, že v Brooklyne sa snažia vytvárať ofenzívu s Jamesom Hardenom a je to vidno aj na tej plynulosti tej hry, ako si hovoril, takisto KD, Kyrie sú viacej zapojení do tej hry a myslím si, že Steve Nash má na tom veľkú zásluhu, ale takisto na tom majú veľkú zásluhu aj jeho asistenti, ktorí sú tiež vlastne hviezdní tréneri. A z tej plynulosti práve tej ofenzívy, ako si hovoril, plynie aj to napríklad, že Joe Harris má veľký počet trojek, alebo že DeAndre Jordan bude proste v každom jednom pick and role vlastne lob threat. To znamená, že ja si myslím, že takýmto spôsobom vedia byť kvázi všetci hráči z základnej peťky šťastní. Dôležité je, že ak sa vráti Dinwiddie, ako jeho budú zakomponovať do tej ofenzívy, lebo je to ďalší hráč, ktorý je lepší, keď má loptu v rukách.
Tak, s tým aj určite súhlasím, len Dinwiddie si myslím, že túto sezónu už asi nevráti, čo som čítal, možno nejaké neskoršie playoff, čo som čítal.
Videl som, bolo nejaké video, že niekde strieľal trojky. Neviem, či to bola tréningová hala, alebo čo. Ja si tiež myslím, že sa nevráti, ale tá vlastne celá tá trojka je tam minimálne na 3 roky, nie? Myslím, že sme sa bavili, alebo teda na 2. Takže myslím si, že budú musieť nejakým spôsobom toho Dinwiddieho zapojiť do tej hry, alebo ho teda tradenúť, čo si myslím tiež, že by nebol ako keby zlý krok. Záleží samozrejme, že za čo.
Jasné,
ale ja by som sa tam asi zapojil do toho ešte tak, že v podstate Dinwiddie ho teraz nevytraduješ, keď je zranený, lebo neviem, kto by vytradoval za zraneného hráča, vieš, ktorého nevieš ešte, čo s ním úplne bude. A aj to, že vlastne ak sa má vrátiť na neskoré playoff, tak proste musíš rátať s tým, že po takom dlhom zranení proste nebude 100% hneď prvý zápas, čiže Dinwiddie možno tento rok nebude veľmi aj platný, aj keby začal hrať, čo vieš, vo finále.
Ešte potom.
Áno, ale ja si... Hovor,
v pohode, ja som sa chcel iba potom dostať ešte k jednej ofenzívnemu modu, ktorý môže Brooklyn hrať, takže ešte hovor k tomu kľudne.
K tomu Dinwiddiemu, máš pravdu, Maťo, ale Dinwiddiemu končí kontrakt túto sezónu, respektíve má player option ďalšiu sezónu. A on kľudne môže tú player option nezdvihnúť, a môže sa dohodnúť Brooklyn, že OK, Dinwiddie má 27 rokov, trejdeme ho do nejakého tímu, kde je tá timeline okolo toho, že sú tam hráči, dajme tomu v tom rozsahu tých 27-29 rokov a môže podpísať vlastne sign and trade. To znamená, nezobere tú player option a spravia sign and trade práve Dinwiddieho do nejakého iného tímu, ale žiadny taký tím mi nenapadá, ktorý by, ale určite, keby som sa nad tým dlhšie zamyslel, tak by som na niečo prišiel.
Hej, ale akože ja by som povedal, že vieš, prečo by si ako nejaký tím, okrem teda Brooklynu, že prečo by si robil side and trade vlastne za hráča, ktorý môže ísť do akože do tej free agency, ako byť voľný hráč, vieš. Tebe sa to ako tímu neoplatí viac menej.
Obetovať no, lebo, niečo pre preto, hráča, lebo to je sign and trade, vieš. Sign and trade znamená, že ty mu pošleš tiež niečo na druhú stranu a máš nejaký kontrakt, ktorý nechceš, tak by si ho poslal do Brooklynu, ktorým oni možno využijú, že to môže byť nejaký typek zo striedačky, ktorý má, ja neviem, 30 miliónov na ďalšie 3 sezóny. Vieš? Preto sa robia. Presne takisto sa dostal D'Angelo vlastne do Golden State za KD-ho. A tiež to bolo o tom, že oni podpísali KD-ho, oni podpísali v Brooklyne D'Angela a vymenili ich. A bolo to len o tom, že keby obidvaja išli do free agency, tak obidva týmy vlastne by nemali kontrolu nad tými hráčmi takú, ako keď spravia sign and trade. Samozrejme, musia s tým tí hráči konkrétne súhlasiť, ale
no več.
Preto to by sa to, preto to myslím, že by to dávalo zmysel.
Hej, akože každopádne bude to ešte veľmi zaujímavé okolo Spencera a Dinwiddie, ale napríklad asi pamätám aj z takej dávnejšej minulosti situáciu, keď v podstate tradeovali aj zranených hráčov, napríklad neviem, či si spomínate, keď bol tradeovaný Kyrie Irving do Bostonu za Isaiah Thomasa v nejakom package, tak Isaiah Thomas v podstate prišiel zranený s tým packageom a nehral tam v podstate pol roka, i keď to bola veľmi nešťastná anabáza samozrejme, ale to iba na margo toho, že si pamätám aj nejaké situácie, kde sa tradeovali zranení hráči. Potom ešte, čo sa týka... Čo sa týka tej ofenzívy Brooklynu, tak oni v zásade zatiaľ hrajú alebo snažia sa hrať s DeAndre Jordanom na klasickej peťke, na klasickom centri, ale ja si u nich viem predstaviť, že by alternatívne vedeli hrať taký dosť nebezpečný small ball, i keď akože ja nie som veľký fanúšik small ball, ani si nemyslím, že celosezónnym hraním sa dá so small ballom úplne v playoff uspieť, ale viem si predstaviť, že keby napríklad Kevin Durant hral takúto, že falošnú peťku, forwardi by boli Jeff Green, Joe Harris a guardi by boli klasicky Irving a Harden, tak si myslím, že by to bol extrémne nebezpečný small ball. Vy si čo myslíte? Potenciálne?
Ja by som povedal, že vlastne čo sa týka útoku, tak by to mohlo fungovať viac menej s podobnou úspešnosťou ako vlastne s Jordanom, ale podľa mňa, keď príde playoff a proste budú hrať proti, čo viem, Filadelfii alebo Indiene, tak čo viem, Filadelfia má Embiida a akože neviem si predstaviť, kto ho obráni z toho týmu. Vôbec ani teda Jordan, čo teraz hráva, a keby išli small ball, tak si myslím, že Embiid môže mať 35 bodov každý zápas úplne easy.
To je pravda, ale na druhej strane k tomu small ballu myslím, že dosť máš pravdu, že budú hrať veľa small ballu, ale skôr v tých takých, budú to teraz podľa mňa cez sezónu skúšať na 5-6 minút a potom v playoff to budú hrávať častejšie, ale dôležité je, aby vlastne coach Steve Nash si uvedomil, že nedá sa hrať celý čas small ball, ako si povedal, ale práve to, že máš tú možnosť ho hrať, je tá tvoja výhoda. A to, čo hovoril Maťo, myslím si, že na konci dňa nejde o to, aby Embiida ubranili na nulu, ani sa to nedá. Ale ak tam budú na ňom striedať Jeffa Greena, DeAndreho Jordana, možno trocha bude braniť KD, tak si myslím, že práve to je to, čo... Embiid bude mať 35 bodov, ale DeAndre Jordan, KD a Jeff Green dokopy, ktorí sa na ňom vystredajú, dajú 45, vieš? A stále sú ako keby v pluse. Že podľa mňa sa hráči ako Embiid, alebo LeBron, alebo Anthony Davis, alebo ktokoľvek, kto je fakt, že MVP, alebo Luka, alebo Giannis, to sú MVP hráči, ktorých proste nestopneš, môžeš ich spomaliť, ale nestopneš ich. A podľa mňa veľa tímov sa práve na toto, napríklad Cleveland podľa mňa tak porazil Golden State, keď v 2016, keď vlastne bránili Kleja a Stefa a nechávali vlastne voľného Harrisona Barnesa, ktorý neviem, úplne presne si nepamätám tie čísla, ale viem, že v tom finále aj on bol jeden z tých faktorov, prečo sa oni dokázali vrátiť, lebo Harrison Barnes nedával trojky z rohu a nechávali ho voľného vlastne stále. Myslím si, že to je jedna z vecí, ktorá môže byť ich zbraň. A na druhej strane ten small ball, myslím si, že KD, všetci hovoria o tom, že KD bol vynikajúci obranca, keď bol v Golden State. A ja s tým absolútne súhlasím, ale myslím si, že to, aký bol obranca, pramenilo z toho, aký je Draymond Green obranca. Že do akej pozície ho on posunul. Je to niečo podobné, ako Giannis teraz nehrá tak dobre obranne, ako hral minulú sezonu, ale preto, lebo on častokrát minulú sezonu mal veľa blokov vlastne ako help defense. A myslím si, že s KD-im to bolo niečo podobné a myslím si, že hrať s KD-im ako na číslo 5 a spoliehať sa na neho ako na najlepšieho obrancu na ihrisku alebo na neho a na Jeffa Greena je podľa mňa nereálne v aktuálnej NBA.
Jasné, jasné. S tým určite súhlasím. Ešte možno iba na margo toho Embiida by som povedal, že úplne súhlasím, že on sa určite nedá ubraniť, že na 0 alebo na nejakých 10 bodov, ale zase myslím si, že kebyže ho tam zdvojujú, striedajú sa na ňom a fakt kebyže ho zdvojujú, on to vyhadzuje von. Keby to proste vedeli tú obranu tak nejak rozhádzať, že by bol akurát voľný iba Ben Simmons, tak si myslím, že to je presne to, čo by Brooklyn aj chcel vyhadzovať na voľného Bena Simmonsa, nie? Na perimetri,
určite,
čo práte.
Určite.
Akože ja som to ani nemyslel z takého hľadiska, že vlastne ubraniť Bena Simmonsa proste na nejakých 13 bodov a tak. Ale napríklad je rozdiel, či bude mať 35 bodov na zápas a 25, to je hneď rozdiel. A podľa mňa je strašný problém s tým, že Brooklyn nebude vedieť obraňovať vlastne pod košom tým, čo ukázal vlastne pri dvojzápase s Clevelandom. Keď im Cleveland, čo je proste jeden z najhorších útokov v lige, im dal 147 bodov hneď prvý zápas s tým, že proste ich štýl hry je taký, že iba strieľať spod koša viac menej. Čiže myslím si, že tam ich dokáže znišiť hociaký tým, akože v playoff.
Áno, takže už sme v podstate načrtli trošku aj obranu Brooklynu, o ktorej sa teda hovorilo, že bude veľmi problematická. Zatiaľ sa to akože ukazuje, keď nie už tak úplne na výsledkoch, ale priemerne dostávajú nejakých 130 bodov. V podstate iba teraz v tom poslednom dvojzápase s Miami si myslím, že sa im podarilo dostať pod 100 bodovú hranicu v obrane. Čo myslíte, aký by bol vhodný hráč alebo aká vhodná posila pre Brooklyn Nets do obrany?
Ťažko povedať. My sme podľa mňa záleží od toho, že akým spôsobom, akou cestou by sa uberali. Jedna vec je dívať sa na buyout market. My sme to, myslím, aj rozoberali v jednom z našich podcastov, že je tam buď možnosť sa pozerať na buyout market, potom je tam možnosť nejaký trade napríklad za Dinwiddieho alebo za čokoľvek, čo príde niekomu z tých ostatných tímov lákavé, čo si myslím, že moc toho nie je. A potom oni majú vlastne ešte mid-level exception. A to je vlastne, mid-level exception je vlastne 5,7 milióna, ktorú môžeš vlastne minúť na toho hráča a neplatiť z nej dane, to znamená, že sa neposunieš do tej ako keby do tej luxusnej dane, luxusná dan sa to nazýva, a to je vlastne, že platíš viacej percent z tých všetkých kontraktov, keď sa dostaneš na určitú hranicu, ktorú si presne nepamätám, neviem, či to náhodou nie je 190 miliónov, ale to som si není istý. Niečo, je to niekde v tom zmysle. No a čo sa týka toho buyout marketu, tak my sme sa rozprávali o tom, že pre mňa najzaujímavejšie mená sú Demarry Carroll a Michael Kidd Gilchrist, ktorí si myslím, že by mohli splniť tú defenzívnu rolu zo stredačky a po prípade, keby sa im vydaril zápas, tak možno, že aj by mohli hrať viacej minút. A čo sa týka toho centra, tak tam sa mi celkom pozdával buď John Henson, ktorý mal aj dobré sezóny, a Dwayne Dedmon, ktorého ja som veľký fanúšik, keď hrával ešte v Sacramente, ale odtedy išiel veľmi, veľmi, veľmi dole, ale myslím si, že ten backup center by bol určite lepší ako Reggie Perry, ktorý tam je teraz.
Hej. S tým úplne súhlasím, ja som tiež Dedmonov fanúšik, ale som mu fandil ešte, keď bol v San Antonio, keď tam až tak dlho nebol, ale pamätám si ho z tých čas. Tým Martin?
Hej.
Vieš čo, ja neviem, akože ja nechcem byť pesimista, že im nepomôže nič, ale neviem, podľa mňa akože to sú dobré mená, hej, že John Henson, Michael Kidd Gilchrist a Carroll, ale Kidd Gilchrist ti z lavičky proste nedá podľa mňa žiadny útok akože z jeho strany. Ja neviem, podľa mňa oni mali problém vlastne ešte predtým, ako vytradovali za Hardena, čo sa týka obrany, a vlastne toto iba prehlbilo tú takú ako keby priepasť a viacej zväčšilo teda ten problém, že proste tým, že po Jareta Elena vytradovali, čo je vlastne celkom dosť dobrý akože podkošový hráč, aspoň podľa mňa, a dosť dobrý obranca, tak tam vznikla proste diera na tom centri, a ten John Henson akože by možno pomohol, ale myslím si, že to nepomôže až tak, lebo stále máš proste na rozohrávke Kyrieho a Hardena, ktorí sú známi tým, že proste nie sú až takí dobrí obrancovia.
Áno, ale k tomu Hardenovi podľa mňa on mal aj sezóny, keď tam bol Chris Paul, kedy bránil podľa mňa dobre. Akože nebránil, nebol to top obranca, ale myslím si, že bránil relatívne dobre, a Kyrie takisto, podľa mňa si všetci teda pamätáme, ako ubránil Stefa v v 2016 v playoff, ktoré, teda vo finále, ktoré som
Hej,
už
vo finále
spomínal, ale
konferencie.
myslím si, že vtedy práve Kyrie ukázal, že keď príde ten moment, tak, tak sa dokáže nahecovať a dokáže to ubraniť toho hviezdneho rozhrávača na druhej strane. Ale všetky tieto aj Kyrie, aj James Harden mali pri sebe veľmi dobrých obrancov. A myslím si, že práve keď vlastne vytvoríš Joe Harris je priemerný obranca, Kyrie je priemerný, James Harden je priemerný v najlepšom, potom máš KD-ho, ktorý bol dobrý, chvíľku nebol dobrý, potom bol dobrý, je taký akože určite mal sezóny, kedy bol skvelý, ale my, ako som hovoril, myslím, že to bolo práve kvôli Draymondovi Greenovi a myslím, že DeAndre Jordan je ďaleko za tým, ako hral v Clippers, čo sa týka obrany. Takže máš priemerný až podpriemerný tím a mohlo by to byť, ako si hovoril, mohol by to byť veľký problém v play-off.
Tak, tak, akože vystihli... Áno, Martin?
Iba som chcel povedať, že aj bude problém.
Však to nám samozrejme ukáže sezóna a play-off, takže takéto sú nejaké naše potenciálne očakávania od Brooklynu Nets a plynule by som sa možno chcel presunúť k takým dvom týmom, ktoré som si pre dnešný podkaz ešte vybral, ktoré z môjho pohľadu sa najviac vymykajú takým mojim predsezónnym očakávaniam. I keď akože už výsledky sa tak trošku vracajú do normálu, čo sa týka týchto dvoch tímov, asi viete, koho mám na mysli. Mám na mysli Cleveland Cavaliers a New York Knicks. Takže o nich dvoch by som sa s vami ešte chcel porozprávať. Začal by som možno tým Clevelandom, že ako vnímate ich hru, ako vnímate ich výsledky a aký možno potenciál od nich očakávate v rámci východnej konferencie, kde by sa mohli potenciálne umiestniť?
Môžem, Maťo, môžem? Nebudem ti skakať do...
Môžeš.
Dobre. Čo sa týka Clevelandu, za mňa je to takisto prekvapenie, ako si povedal. Je to veľké prekvapenie. Neviem, či až také obrovské prekvapenie, lebo ja som hovoril o tom aj vlastne na začiatku, keď sme ešte začínali s podcastom, že vlastne Cleveland je, mal veľmi dobrý... tesne predtým, ako sa ukončilo sezóna, tak mal možno že 10 zápasov veľmi dobrých. Mali veľmi dobré výsledky. A myslím si, že sú jedna z top 10 obrán v lige. Asi pravdepodobne 10. A najmä vďaka Larrymu Nanceovi juniorovi, ktorý mňa osobne veľmi prekvapil. Vedie vlastne v ligu v stýloch a takisto v deflections, čo sú dva také ukazovatele, ktoré hodnotia ako keby tú jeho defenzívu. A myslím si, že Cleveland má veľmi dobre rozbehnutú tú sezonu, ale myslím si, že takisto ako Cleveland a takisto ako Knicks nie je vôbec podstatné, či sa dostanú do play-off alebo či budú hrať play-in. Samozrejme, pre tých mladých hráčov by bolo super, keby boli v play-off, keby sa dostali do play-in, aby dostali tú skúšku toho play-off, aby vedeli, že aké to zhruba je, ale myslím si, že pre tie organizácie je to viac menej ako keby šuma fuk. Skôr ide o to, že Cleveland vytvoril jadro, podľa mňa, ktoré sa skladá zo Sextona, z Garlanda, z draft picku tohto ročného, ktorý bol Isaiah Okoro. Môžeme do toho jadra zobrať Jerryho Osmana a určite vlastne teraz Jarretta Allena, ktorý sa tam dostal vlastne v trade s Brooklynom. A myslím si, že toto jadro by mali do budúcna rozvíjať a nesnažiť sa to nejakým spôsobom rašnúť. Lebo často sa stáva tým franchises, že rašnúť ten proces toho, akým spôsobom sa vyvíja to ich jadro a niekedy to môže byť na škodu. To znamená, ja si myslím, že dôležité kroky sú vytredovať Kevina Lava a Andrea Drummonda za čokoľvek. Myslím si, že Andre Drummond má teraz relatívne vysokú hodnotu a dostať ho preč z týmu, keďže mu končí zmluva tento rok, by bolo niečo... Neviem si úplne predstaviť, že kam by sa tým, aký má obrovský kontrakt, že kam by ho dostali, ale myslím si, že by za neho vedeli dostať nejaké buď piky, alebo nejakých mladých hráčov, ktorí by viacej tú časovú úst, ktorú popri Sextonovi, Garlandovi, Ellenovi a tak ďalej. Myslím si, že to je dôležité a takisto Kevina Lava dostať odtiaľ preč.
Tak, tak, s tým sa dá fakt iba súhlasiť tým Martin?
No vlastne ja čo som pozeral, tak Cleveland hral vlastne aj s New Yorkom vlastne
tak,
dneska,
tak.
Zo včera na dneska
trošku
a síce prehrali, ale Akože mne sa ten tým celkom páči, musím povedať, lebo oni tým, že sú top 10 obrana, teraz konkrétne 7, minimálne čo sa týka, že počtu bodov, koľko na zápas dostávajú, ale akože útok není vôbec až taký dobrý, ale napríklad to nevadí, lebo tak stále sa nachádzajú v playoff a mne sa celkom páči, že majú ten taký, dalo by sa povedať, že taký jednoduchý herný štýl, čo sa týka útoku, aspoň teda mne to tak príde, že viac menej proste sa snažia tlačiť pod koš čo najviac a presne proti tým tímom, ktoré nemajú že nejakého dobrého centra, čo sa týka obrany, alebo tú podkošovú obranu na nejakej vyššej úrovni, tak proti ním sú schopní vyťaziť a proste v obrane to ustať. Čiže Cleveland pre mňa trošku prekvapenie, ale tým, že je to mladý, dravý tím, tak si myslím, že to dokážu aj udržať možno aj na ďalšie roky.
Ano. By si mal hlavne spomenúť, aký si bol obrovský hater Clevelandu pred sezónou.
Bol, ale tak vidíš, presvedčili ma.
Tak jasné, že výkony na ihrisku sú niečo iné ako papierové predpoklady. Ja som akože takisto Cleveland osobne moc nesledoval od doby, kedy odtiaľ odišiel LeBron James, ale myslím si, že tú prestavbu týmu akože zvládli úplne parádne a Colin Sexton mňa akože naozaj veľmi milo prekvapil, aj keď som bol ja trošku skeptický k jeho potenciálu v NBA s tým, že patrí k tým nižším rozohrávačom. Čakal som teda, že v obrane bude mať väčšie problémy, ale akože bráni veľmi solidne a takisto má aj pomerne solidnú strelbu, ktorá není až taká by som povedal, že až sa také nemá také výkyvy strelecké, že drží si nejaké to stabilné percento. Ešte ten dvojzápas s Brooklynom, čo mal Cleveland, čo dvakrát vyhral, tak tam bola ešte celkom zaujímavá vec, ktorú som pôvodne nevedel, že v podstate Colin Sexton bol draftovaný z tých pikov, ktoré Cleveland dostal od Bostonu v rámci výmeny Kyrieho Irvinga. Neviem, či ste túto infošku mali?
Nie, toto som nevedel. Ale je to zaujímavé každopádne, ale mňa zaujíma dosť, chcem sa teba spýtať a teba vlastne, Maťo, tiež, že kde si myslíte, že je ten strop toho, kde sa môže Colin Sexton dostať ako hráč?
No ja si myslím, on má teraz tuším nejakých 16-17 bodov na zápas a ja ho akože v útoku určite...
On má určite viac? Myslím.
No myslím kariérny. Tak mi myslel som...
Aha, jasné. Hej.
Som, Karen, viem, že túto sezónu má nejakých 23-24, ale akože myslím si, že tento priemer si určite udrží, keď ešte trošku popracuje na tvorbe hry, že z neho bude väčší playmaker. I keď ja som stále ostávam trolinku skepticky, pretože si myslím, že tí nižší rozohrávači, keď sú lídrami svojich tímov, tak v playoff to majú dosť výrazne ťažšie podľa mňa nižší rozohrávači a potrebujú mať okolo seba, myslím si, že aj kvalitných forwardov, aby teda dosiahli nejaký úspech.
OK. Maťo, tvoj názor ma tiež zaujíma, ale chcem sa ešte dostiho spýtať, že OK, pekne si to opísal, tak kvet na to, to sa mi ľúbilo. A myslí si, že Colin Sexton je rozohrávač, ak máš tým, ktorý ide na titul, myslíš si, že on môže byť v základnej peťke, alebo skôr môže byť najlepší šiestý hráč v celej NBA?
Myslím si, že môže byť v základe, ale myslím si, že potrebu určite, kebyže hrá ešte s Garlandom, tak určite treba, aby Garland sa posunul o level 2 vyššie a určite potrebuje ešte nejakého spoľahlivého forwarda, ale ja si myslím, že akože môže byť určite v základnej peťke, lebo není až taký malý ako napríklad Isaiah Thomas v Bostone, ktorý potom akože vždy v playoff vyhorel v obrane, takže ja si ho viem. Ako?
Uh-huh. Hovor.
Že ja si ho teda určite viem predstaviť ako v starting five, ako point guarda určite.
Mhm. Uh-huh. On má, čo sa týka výšky, alebo teda tej size, tej veľkosti, má podobné parametre ako Donovan Mitchell. A myslíte si, že to je jeho? To je jeho ten strop byť ako Donovan Mitchell?
No, u mňa...
To je dosť dobrý strop.
To ja si myslím tiež, akože celkom dobrý strop, lebo Donovan Mitchell. Akože túto sezónu, povedzme, štatisticky nemá až takú high, ako mal tú minulú, ale myslím si, že Donovan Mitchell je stabilná All-Star, a akože Collins Sexton ešte není stabilný All-Star, si myslím.
Aha. Len ma to zaujímalo. A Maťo, a tvoj názor?
Podľa mňa ešte určite má na čom stávať a myslím si, že on je vlastne v lige krátko, on je z tých mladších hráčov, tak si myslím, že on môže stále raz viac a viac, ale akože samozrejme je to tým, že Cleveland proste má slabý útok a je tam kvázi najlepší hráč, tak proste tie čísla sú také trošku nafúknuté vďaka tomu. Akože vždycky je to tak, že keď máš dobrého hráča v slabšom útočnom týme, tak majú proste viacej bodov, ale proste je to dobré, to je aj on získa proste tým sebavedomie hraním a tým, že bude akože číslo jedna v týme, tak si myslím, že bude sa iba stále zlepšovať a možno, že sa od aké 3 roky bude, že top 5 na svojej pozícii.
Ja som sa pýtal hlavne kvôli tomu Donovanovi Mitchellovi, lebo veľa ľudí má takú teóriu, ktorá pre niekoho môže byť pravdivá, pre niekoho nie, pre mňa úplne nie. A vlastne súvisí to aj s tým, ako sa vlastne Šak vyjadroval k Mitchellovi. A zaujímalo by ma, či si myslíte teda, že Utah Jazz s tým, že ich dva najlepší hráči budú Mitchell a Rudy Gobert do budúcna? Čo s najväčšou pravdepodobnosťou áno, lebo nikto tam, Utah nie je market, do ktorého niekto príde podpísať. Keď to nie je teda nejaký komplementárny hráč, ako je napríklad Bogdanovič, alebo netradenú pre Conleyho. Takže či si myslíte, že dajme tomu do budúcna nejaké duo Sexton a Allen majú vlastne podľa mňa ten strop Utahu, ešte stále nemôžem povedať, že sú, a keď si to zoberieme tak, že sú contenders, tak Clippers alebo Lakers, možno že dokonca aj Denver alebo Portland by som bral pred Utahom, aj keď Utah je pred nimi ako keby v tabulke, aj keď vyhrali 11 zápasov za sebou, ale či si nemyslíte, že práve to je to, že so Sextonom ako keby na rozhrávke Cleveland sa nikdy nedostane cez tú hranicu, ako si myslím ja napríklad, že Utah sa nedostane s Mitchellom.
Martin, povedz kľudne.
Ja si myslím, že by práve že mohli, lebo akože keď si to tak zobere, že celkovo štýl basketbalu, akým sa hrá, tak viac menej základ je úplne, že pick and roll, mať dobrého akože rozohrávača, alebo teda jednotku alebo dvojku. Uh-huh. A keď k nemu zoženieš dobrého bigmana, čo nevravím, že to je Ellen alebo Drummond, alebo koho majú teraz, ale môže proste v drafte o 1-2 roky získať bigmana typu James Wiseman, ktorý vie aj strieľať a hrať aj pod košom a proste myslím si, že to s takou dvojkou, keď máš a zoženieš k nimi jedného, že z takého stopera, obrancu proste, ktorý vie obraňovať tie najväčšie hviezdy a takých dvoch strelcov, tak si myslím, že proste ten tým vie ísť veľmi ďaleko v play-off.
Áno, veľmi ďaleko v play-off, ale myslíš si, že majú na titul, že sú každú sezónu máš, dajme tomu, 3-4 týmy, ktoré sú contenders. Myslíš si, že Cleveland v budúcnosti alebo Utah teraz sú v tej kategórii?
Podľa mňa Cleveland určite nie, ale Utah podľa mňa určite áno.
OK.
Tak,
lebo akože z toho hľadiska by som to povedal, že vlastne Utah hral 7-zápasovú sériu s Denverom, ktorú vlastne vyhrávali 3-1, ale tým, že Bogdanovič bol zranený, tak proste prehrali 3 zápasy po sebe a išli domov v prvom kole. Uh-huh. Ale viac menej podali taký istý výkon ako Clippers proti Denveru. Vieš, Clippers mal byť akože druhý najlepší tým na západe, čiže Utah není veľmi ďaleko od nich.
A Dosti, a tvoj názor?
Utah podľa mňa, akože aspoň podľa týchto výsledkov určite patrí medzi tých contenders, akože je otázne, že či si to udržia počas sezóny a samozrejme, že je kľúčové, či prejdú cez prvé kolo playoff, lebo vieme, že akože minulý rok v tom prvom kole s Denverom dosť vybuchli aj vinou Rudyho Goberta na pick and rolloch, na tom sa asi zhodneme, nie?
Určite.
Takže, ale ešte potom možno k tomu, Cleveland určite samozrejme nie je ešte nejaký contender, určite ten tým potrebuje, neviem, či posilniť, alebo tí hráči potrebujú vyzrieť možno jedno s druhým, ale ja si napríklad viem predstaviť, že by Collins Sexton vedel hrať aj s Larry Nance Juniorom pick and rolli, lebo on je extrémne atletický aj napriek tomu, že on má potenciál byť akože aj SF-ko Larry Nance Junior, ale zase keby mu to tam nahadzoval, však stále je, dajme tomu, vyššie a atletickejšie ako napríklad Zion, ktorému to tam proste nahadzujú, takže ja si to viem predstaviť aj z tohto pohľadu, ale to je iba moja predstava, uvidíme, že akým smerom sa bude Cleveland uberať, tak to
hej, hej. A ale ma prišlo, si normálne extrém, ty si hovoril, že Larry Nance je atletickejší ako Zion? Podľa mňa ako Zion není atletickejší žiadny človek na svete.
Chcel som ti len povedať, že iba chučí.
Ja viem.
ale zase, ale takto je vyšší. Takto je určite.
Je to pravda.
Larry Nance má cez 2 metra, Zion nemá ani 2, čo je tak akože niekedy trošku vyzerá akože až komicky, ale hrá samozrejme parádne akože. Dobre, tak to máme k tomu Chaos. Teraz by som sa to trošku popýtal aj na nik z vás, chalani, že ako vnímate ich hru a akí hráči môžu byť nejaké tie stavebné kamene, na ktorých by mohol Knicks konečne stávať, pretože Knicks je známy tým, že majú každú druhú sezónu nejaký iný stavebný kameň, stále nejakú inú filozofiu a tak ďalej, takže mňa tam akože najviac v Knicks zaujímajú ma hráči RJ Barrett a Julius Randle, ktorý podľa mňa hrá perfektne. Mám z neho taký pocit, že ako keby vyzrel, v podstate má nejakých 22 bodov na zápas, 10 doskokov a 6 asistencií, čo sú takmer triple-double priemery. Čo sa týka to RJ a Barretta, tak tam sú tie výkony také trošku nevyrovnané, ale myslím si, že oni by vedeli byť celkom použiteľná dvojica. Čo poviete?
Vieš čo, ja poviem hneď akože pred tým, ako teraz tu budem sa 10 minút na tým opúšťať. Ja som fanúšik Knicks. Knicks je tým, ktorému fandím už proste cez 10 rokov. A myslím si, že na jednej strane máš pravdu, aj s Barrettom, aj s Randlom, k tomu sa určite ešte vrátim, ale myslím si, že čo je najdôležitejšie pri Knicks je, že dostali po x rokoch dostali kouča, alebo máme kouča, ktorý sa snaží nejakým spôsobom dať tomu týmu nejakú kultúru, dať tomu týmu nejaký, neviem, to slovo identitu. Mi presne ako ešte raz?
Identitu.
Presne tak, to je nádherné slovo. Dať tomu týmu nejakú identitu. A myslím si, že sa mu to podarilo. Sú tí samotní hráči sami o sebe nie sú dobrí, nie sú že skvelí obrancovia. Randle je hrozný obranca, RJ Barrett je druhý rok v lige, takže s najväčšou pravdepodobnosťou tiež nie je veľmi dobrý obranca, ale sú top 5 defenzíva Knicks a hlavne preto, že hrajú proste tvrdo, že hrajú, že tam nechajú všetko na tom ihrisku a mne ako fanúšikovi Knicks je to pre mňa absolútne nepodstatné, či budú 8 alebo 12, ale ide o to, že keď sa pozeráš na tie zápasy, tak sa nechceš proste odstreliť, nechceš sa zabiť, lebo predtým tie sezóny to bolo také, že tam tí hráči behali po ihrisku a nemalo to ani hlavu, ani petu a teraz práve tým, že tam prišiel Thibodeau, tak majú síce zlú ofenzívu, majú najpomalší tým v lige, ale hrajú proste, dajú tam všetko na tom ihrisku, nechajú tam všetko a presne ako som hovoril, nejde o to, či sa dostanú do toho playoff. Podľa mňa sú stavebné kamene RJ Barrett, Obi Toppin a Emmanuel Quickly. Myslím si, že Julius Randle z dlhodobého hľadiska nie je ten hráč, okolo ktorého chce si stavať, lebo aktuálne hrajú tak, že viac menej playmaker je Julius Randle.
Áno.
Aj podľa tých čísel vlastne si hovoril, že má okolo 6 asistencií na zápas, tak hrajú vlastne okolo neho. A myslím si, že do budúcna bude v tejto pozícii RJ Barrett, alebo napríklad Quickly. Quickly bol veľa expertov hovorilo, že to bol zlý pick-up, ale Quickly je jeden z najlepších pick and roll hráčov. Videl som niekde nejakú statistiku, že 89% v tom, že koľko bodov sa skoruje z toho, keď Quickly má loptu na pick and roll. Aj teraz vlastne v poslednom zápase proti Clevelandu mal, neviem, či nemal 25 bodov, ak sa nemýlim.
Áno,
a tiež hrá veľmi dobrý basketbal. To znamená, podľa mňa Barrett, Toppin, Quickly. So zažmúrenými očami je Kevin Knox v tých plánoch. Samozrejme okolo ktorého ja som extrémne skeptický, keďže Kevin Knox už tretiu sezónu hrá prakticky rovnako. On má všetky tie tools, ale nedal to, je rýchly, je vysoký, má veľké rozpätie, je priemerný strelec aspoň v porovnaní s jeho prvou sezónou, ale nedal to vôbec dokopy a myslím si, že tým, že sa vymenilo to vedenie v tom týme, tak myslím si, že Kevin Knox nie je človek, ani Kevin Knox, ani Frank Ntilikina, ktorí sú vlastne v tých plánoch do budúcna pre New York Knicks.
A chalani, zhodneme sa na tom, že kariéra v NBA pre Franka Ntilikinu je pravdepodobne spočítaná?
Maťo, ty sa zapojí.
Akože, čo ja viem, ja si myslím, že áno, ale myslím si, že Luboš ti dá lepšiu odpoveď ako fanúšik Knicks.
Myslím si, že ja osobne som veľmi pozitívne vnímal dvojicu RJ Barrett a Niliky na minulú sezonu. Mm-hmm. Myslím si, že hrali veľmi dobre spolu, ale myslím si, že v tomto prípade, keďže tam je Quickly a keďže, ako som hovoril, že väčšinou, keď príde nové vedenie toho týmu, tak oni vlastne hráčo, oni draftovali Topina, oni draftovali Quicklyho, oni podpísali Elfrida Paytona, tým pádom budú hrať viacej tých hráčov, ktorých draftovali oni, ako kvázi organizácia, lebo sa tam vlastne celé to ten stav, to vedenie sa tam vymenilo. To znamená, presne takí hráči ako Nilikina a Knox si myslím, že by s najväčšou pravdepodobnosťou skončia v Knicks. Myslím si, že ich nepodpíšu, ale myslím si, že v NBA by on ešte dostane určite, myslím si, že minimálne z toho, aký je dobrý obranca, tak myslím si, že dostane ešte príležitosť v nejakom týme, aspoň to dúfam.
Tak akože ja si tiež myslím, Martin, kľudne povedz.
Hej, sorry, ja iba, že akože hej, že nemyslím si, že skončila úplne, ale myslím si, že bude v nejakom týme hrávať možno, že takých 6 až 10 minút max na zápas.
Hej, akože taký nejaký štandardný roleplayer by akože z neho mohol byť, zase to by bola škoda, keby úplne skončil v NBA. Ešte som sa chcel Luboša spýtať, keď je fanúšik Knicks, tak si fandil Knicks od čias, ešte dajme tomu, keď tam bol Stephen Marbury a takýto hráči?
Vieš čo, nie, to nemôžem povedať. Akože môžem tu sa byť dopredu, že som fandil ešte, keď tam bol Willis Reed, ale bohužiaľ nie je to tak. Keďže som 9-6 ročník, tak som fandil Knicks možno od nejakého, keď som začal to tak viacej vnímať, tak to bolo, že 2-8, 2-9 a bolo to vtedy, keď vlastne tam boli hráči ako Wilson Chandler, ako Danilo Gallinari, ktorí potom vlastne vymenili za Carmela a potom Carmelo Anthony je môj all-time proste najobľúbenejší hráč a vlastne všetci tí hráči, ktorí okolo neho sa nejakým spôsobom obtočili, tak vtedy som najviac vnímal Knicks a najviac som ich fanúšik, alebo teda som im fandil a tým pádom to bolo možno od nejakého roku 2009-2010 až doteraz.
Zaujímavé. Ale akože myslím si, že vtedy oni mali ešte fakt, že sú super tým, ale potom v tom čase, keď tam prišiel Stademeyera a Anthony, ktorých akože obidvoch preplatili, teda minimálne Stademeyera podľa ma strašne preplatili, tak začala tá filozofia, že preplácame hráčov a odtedy už neprešli prvé kolo playoff, si myslím, respektíve, ak sa tam dostali.
No, oni akože sa dostali, myslím, raz do druhého kola. Presne toto jadro, že Nick Carmelo, Tyson Chandler, to tam vtedy ešte hral na sklonku kariéry, Jason Kidd, bol tam J.R. Smith, Iman Shumpert, Steve Novak tam bol, jeden Pavel z mojich obľúbených strelcov all time. Prigioni
tam ešte bol, ne?
A bolo tam ešte kopu hráčov, Lou Almonson tam bol a takýto hráči povzpomínal by som si, keby dlhšie na tým rozmýšľam, ale vtedy sa dostali do druhého kola a myslím si, že odtedy sa to nikam nedotiahlo, odtedy sa to nedotiahlo ani do playoff, no? A myslím si, že túto sezónu sa to tiež nedostiahne do playoff, aj keby som to rád videl.
Ale zase, bola by sranda, keby aspoň to play-in hrali, ne? Z 9. 10. miesta.
Jasné. Podľa mňa, hej, ale a myslím si, že majú, oni sú práve ten tým, ktorý v tom play-in turnaji, ja mám takú teóriu, že v tých play-in turnajoch práve vyhrajú tie týmy, ktorí majú lepších hráčov, ale sa im tam tomu cez tú sezonu až tak nedarilo.
Hej, akože určite budeme sledovať, Martin.
Ale na druhej strane, akože Nix, podľa mňa fanúšikovia sa majú na čo tešiť, lebo podľa mňa RJ Barrett aj Quickly sú podľa mňa celkom dobrí hráči a Mitchell Robinson sa mi tiež dosť páči, čiže myslím, že nejaké akože stavebné kamene do budúcna majú svojím spôsobom nejakých hráčov okolo, nenutne, že okolo ktorých sa bude dať postaviť tým, ale spraviť vlastne niečo podobné, ako spravil Brooklyn pre minulú sezónu, že mať dobré jadro a možno podpísať nejakého dobrého hráča.
Tak,
súhlasím, absolútne.
S tým a ja súhlasím a ja si myslím, že Nix je akože kvalitná značka, ktorá má svoju históriu a verím tomu, že nejaký potenciál tam je, aby vyšli trošku na svetlo sveta opäť v NBA a vyššie ako 9. 10. miesto. Dobre, tak
to bolo úplne zbytečné.
Nik sme trošku prebrali a teraz by som sa možno chcel vrátiť k takej vážnejšej téme. Chcel by som sa vás pýtať na Kobeho Bryanta pri tej príležitosti, že v podstate tento týždeň uplynulo prvé výročie jeho tragickej nehody, tak by som sa vás chcel spýtať, že ako ste vnímali Kobeho ako hráča a možno, že aké momenty herné, alebo respektíve aký zápas, alebo aká nejaká možno gameplay sa vám vybaví pri Kobeho Bryantovi?
Tak ak by som teda ja začal, tak mne sa vždycky vybavia akože také, vždycky sú tie obrázky na internete také ako strieľa, čo viem, že fade away a obraňuje ho, čo viem, že traja alebo štyria hráči a nikto ho nevie zastaviť, tak podľa mňa to je jedna z tých takých vecí, že čo ma napadne a veľmi dobrý ambasádor si myslím pre šport, proste taký ultimátny akože profesionálny športovec v mojich očiach aspoň a jeden z najlepších hráčov všetkých čias bez debaty.
Určite. Určite. Ja som dlho, keďže som, ako som už hovoril, keďže som 96 ročník, tak som vlastne začal vnímať basket, dajme tomu 10-11 rokov potom. To znamená, že ja nemôžem povedať, že som proste sledoval Kobeho so Šakom, keď vyhrali 3 tituly. Ja som sledoval Kobeho, keď jeden hrozný tým, kedy mal poslednýkrát osmičku na drese a potom mal 24 a dostal Paula Gasola a dostal ich do play-off a tie súboje proti Boston Celtics som sledoval a bolo to pre mňa úplne neskutočná rivalita a vždycky som tak ako keby na to pozeral, že Boston Celtics mal podľa mňa lepší tým individuálne ako by mal Paula Gasola, ktorého podľa mňa všetci tak vnímali, že OK, že Paul Gasol, ale nebol ako keby nebol v tom, keď si to porovnáš s tým, že tam bol proste Garnett, Allen, Pierce, tak Gasol ako keby v očiach ľudí minimálne nebol podľa mňa na tej úrovni ako oni traja a dokázali vyhrať. A ja som bol strašne dlho skeptik ohľadom toho jeho, dajme tomu, mota, alebo lifestylu, alebo toho životného kreda. A to bola tá vlastne Mamba mentality a taký ten, taká tá tvrdá ruka nad všetkými, lebo ja si myslím, že mne osobne sa viacej vždy páčil ten prístup toho LeBrona, že myslím si, že taký viac by som povedal, že viac taký sentimentálny líder, že viacej sa, že Kobe bol OK, že prídeš, odrobíš si to a proste budem po tebe kričať, kým nedáš tie reps, ktoré dám ja. Ale LeBron mi prišiel viacej vždycky taký sentimentálny, ale po prečítaní Kobeho knihy a tak som si tak všetky tie, ktoré sa volá mimochodom Mamba mentality, určite odporúčam a som si dal tak všetky tie veci dokopy, že prečo to tak bolo, prečo sa takto choval a myslím si, že je to človek, ktorý či už hráš basketbal alebo nie, tak ťa môže motivovať to, akým spôsobom on sa stával k životu a stával sa k tomu, čo ho živilo.
Presne, úplne super si to popísal aj načrtol aj tú Mamba mentality, ktorú som ja takisto akože počas jeho aktívnej kariéry moc nechápal. Ja som ho vnímal v podstate ako dosť takého nesympatického a sebeckého hráča a fakt akože ja som ho akože počas jeho kariéry moc nemusel, ale zase patrí mu celý môj rešpekt a v podstate ten jeho herný prejav som v podstate pochopil až v podstate na sklonku jeho kariéry, čím bol v podstate výnimočný. Naozaj, že to bol neskutočný pracant a bol akože extrémne ctižiadostivý. V tomto prejavať takej tej tvrdohlavosti a lightovej sebeckosti trošku viacej podobá Michaelovi Jordanovi, podľa mňa, než LeBronovi, lebo správne si povedal, že ten LeBron je v tomto taký sentimentálnejší a nerieši to proste až tak, alebo nedáva tú ctižiadostivosť až tak najavo, ako ju dával Kobe. Ale každopádne myslím si, že aj potom, akým štýlom mu hráči vzdali hold, tak proste to iba vyjadrilo, že aká veľká persona on bol. A tam je takéto zaujímavé, že v podstate on nosil osmičku a 24-ku. Obidva sú to v podstate dva časové údaje v hre, 24 sekúnd a 8 sekúnd na prejdenie polovice a to bolo také zaujímavé, že v podstate mu jeden tým vedel dať hold tým, že v podstate do 24 sekúnd nezakončil a druhý zase tým, že do 8 sekúnd neprešiel polovicu.
Určite, určite aj tieto všetky gestá, ktoré boli potom a ako zomrel aj ten samotný prejav, či už tam bol Shaq, Michael Jordan, ale bolo tam proste viacej ľudí, vlastne len počiarkuje to, že ako keby častokrát tí atleti sú pre tých ľudí, ktorých pozerajú nielen športovci, ale že ako keby majú presah cez ten šport a myslím si, to je na tom všetkom najdôležitejšie.
Tak, s tým súhlasím. Martin, ešte chceš niečo ku Kobimu?
Hej, akože určite v podstate stačí si povedať, že každý na svete si myslím, že pozná meno Kobe Bryant a to hovorí vlastne za všetko, že bol väčší ako ten šport, ktorý robil z mojej strany teda.
A čo sa týka ešte tých momentov, tak ja som nad tým, včera keď som sa pripravoval na ten podcast, tak som nad tým rozmýšľal a nebudem klamať, nenapadol mi žiadny moment nejaký jeho playoff game winner a niečo toto proti Phoenixu, ktorý je taký asi podľa mňa, alebo proti Miami. Ale čo mi napadlo, bolo vlastne, keď v roku 2013 bol ten tým on Steve Nash a Dwight Howard a to bolo vlastne v tú sezónu, čo sa zranil. Bolo to pár zápasov predtým a dva zápasy mi napadli, jeden bol proti Hornets, kde vlastne v posledných možno v 6-7 minútach mali vlastne Lakers 20-0 run a on dal 13 bodov z toho a to si pamätám a potom si pamätám ešte zápas proti Raptors, kde dal myslím 3 trojky akože v posledných dvoch minútach. Áno. A tú poslednú bol úplne game winner a to sú také dve veci, ktoré určite on má mŕte momentov, všelijaké smeče, všelijaké game winnery, ale toto sú tie veci, ktoré ja osobne si ako keby pamätám, čo mi prvé napadne, keď sa povie Kobe Bryant.
Presne ten zápas z Raptors, presne viem, na ktorý myslíš a pamätám si, že on v tom zápase mal úplne otrasnú streľbu, on mal veľmi nízku úspešnosť streľby, veľmi zlý prvý polčas, ale štvrtej štvrtine to bol opäť on, proste úplná mamba, zabiak, killera, dal proste všetky tie dôležité body. Mne sa ešte pri ňom vybaví taká playoff akcia, to bola playoff séria 2009, LA Lakers a Houston Rockets, ešte keď tam hral Yao Ming, Shane Battier a takýto, tak v podstate Kobe ho bránil Shane Battier a vyfutvorkoval ho, nahodil si na dosku a cez Yao Minga zakončil, neviem, či si spomínate na tento moment.
Hej, určite.
Toto mi tak len celkom utkvelo pri Kobe. Takže tak, Maťo, ty máš nejakú akciu, či?
Akciu, neviem, ja si pamätám, neviem už kedy to bolo, ale sa mi zdá, že to bolo proti Miami, neviem aký rok a ani vlastne to bolo iba tak, že uprostred zápasu vlastne taká strela, že už ubiehal čas a musel vystreliť a mal loptu proste v strede ihriska na trojke a odšprintoval doľava a taký ten typ strely, že keď sa rozbehneš a vyskočíš, ako keby si zastal vo vzduchu až potom hodíš a proste dal trojku takým štýlom a som bol, že fúha, že okej, to je celkom ťažké.
Áno, presne viem, na ktorý moment myslíš. Dobre, chcete ešte niečo ku Kobimu, alebo môžeme ísť ďalej?
Kľudne môžeme bežať ďalej.
Dobre, tak bežíme ďalej na posledný okruh, ktorý som sa vás chcel spýtať pri tej príležitosti, že v podstate v NBA skončila aj jedna dekáda, začal nový kalendárny rok. A chcel by som sa vás pýtať, že keď sa tak akože poobhliadnete za týmto posledným 10 ročím, tak či by ste mi vedeli zostaviť podľa vás najlepšiu peťku poslednej dekády z toho hľadiska hráčov, ktorí podľa vás boli v tejto dekáde najlepší. Kľudne to môže byť peťka, že 1, 2, 3, 4, 5, ale môže to byť aj nejaký small ball alebo ľubovoľná kombinácia hráčov.
Tak pomená to. Tak
pomená to, ja sa na
koho
to
ste dali vy ako, ja sa na to veľmi teším. Koho ste dali vy ako rozohrávača? Ako prvého rozohrávača, alebo guard, alebo point guard, alebo akokoľvek to chcete nazvať.
No tak toto bola pozícia, pri ktorou som mal ja najväčší problém zo všetkých, pretože som asi tam, teda dávam tam hráča, ktorého ja osobne skoro neznášam. Ja som tam dal Stepha Curryho. Vyslovene ho ja nemám rád, aj tu jeho grimasu, keď žužle tú ochranu na zuby gumenu, tak ja to proste neznášam, ale aj som ho tam nechcel dať, pretože si myslím, že on není úplne hviezda celého 10 ročia, on je hviezda podľa mňa posledných 5-6 rokov, ale zase objektívne musím uznať, že za tých 5-6 rokov, čo je hviezda, tak dokázal individuálne, kolektívne viac ako niektorí rozohrávači, ktorí sú s ním porovnateľní, takže ja som dal na jednotku Stepha Curryho.
Maťo, ty si dal koho?
Ja mám vlastne napísaných dvoch, že aj Stefa, aj Chrisa Paula, nebol som úplne rozhodnutý medzi tým, ale asi by som to dal tiež Stefovi vlastne tým, že ako som tú peťku ja zostavil, tak mi viacej zapadá akože do nejakej tímovej spolupráce. Tým, že vlastne on vie hrať bez lopty, na lopte, byť nejaký playmaker a je trošku väčší ako Chris, takže teoreticky môže povedať, že je lepší obranca, tak by som to dal Stefovi tiež.
No podľa mňa není určite lepší obranca. Chris Paul bol niekoľkokrát v all defense týme. Veď, takže...
No nie, nie že...
Zrobí si, dobre. No. Ale není lepší určite obranca, podľa mňa. Ale ja som dal tiež Curryho a tiež som to mal, že Curry lomeno Paul a len z toho titulu, že proste Chris Paul je podľa mňa point guard, alebo teda point guard, je podľa mňa jeden z najlepších rozohrávačov, ak sa bavíme o tých tradičných rozohrávačoch, ale presne ako Dosti hovoril, to ako úspešne Curry za týchto 10 rokov pôsobil, bol proste dvakrát NBA MVP, vyhral tri tituly, takže podľa mňa tam, neviem, či ste nad niekým ešte rozmýšľali, ja mám ešte tak napísané, že ďalší traja, nad ktorými som rozmýšľal, bol vlastne Westbrook, Wall a Dame Lillard, ale všetci títo plus Chris Paul sú za Stephom Currym.
Ja som tiež rozmýšľal nad Chrisom Paulom a nad Lillardom. Myslím, nad Volom a Westbrookom som až tak, priznám sa, že nerozmýšľal, bo tí boli takí dosť veľa zranenia, mali obrovské také výkony, si myslím, aj sezónne, aj kariérne. Dobre, tak to sme sa celkom zácne zhodli. Tak koho ste dali na shooting guarda? Ja som dal, teda dvojku som dal Jamesa Hardena.
Hej, ja tiež. Hey. Ja tiež. Jediný ďalší, akože ľudia, ktorí ma napadli, bol Clay, potom Kobe a Dwayne Wade. Dwayne Wade vlastne hlavne kvôli tým titulom a Kobe, lebo bol proste Kobe, ale myslím si, že tam je bezkonkurenčne James Harden najlepší shooting guard.
V tomto 10 ročí určite, ktoré bolo.
Určite, určite.
Hej, ja mám vlastne tiež Wadea, Claya a Hardena tam. A akože Harden štatisticky bol najlepší. No. Ako podľa mňa, neviem, mne sa páči viacej Clay a jeho herný štýl ako Harden, napríklad aj Wade, ale proste čísla nie sú ani že veľmi tesné v ich prípade. Čo sa týka všetkých 10 rokov, tak Harden bol najlepší.
Presne tak, ja som tiež mám oveľa radšej Dwayna Wadea, Claya Thompsona, ale zase treba objektívne povedať, že Harden mal na tú hru aj taký vplyv, že v podstate doniesol ten stebek, ktorý akože ja absolútne nemusím, ale v podstate nejakým spôsobom sa s tým hráči musia vysporiadať aj ten štýl v podstate, že strašne veľa faulov na seba dokáže získavať, či už na trojke alebo na dvojke, takže podľa mňa je aj hráč 10 ročia z toho dôvodu, že mal vplyv na vývoj hry a museli na neho proste všetky týmy reagovať. Aj horu.
Absolutný súhlas. A myslím si, že keď skladáme tú peťku, tak či už Steph, alebo teraz vlastne na tej dvojke Harden, obidvaja zmenili tú hru nejakým spôsobom a myslím si, že na konci dňa to je, možno je toto najdôležitejšie?
Áno, možno. Ďakujem. Martin.
neviem, no akože môže byť. Môže byť, keď zlepšíš hru a teda zmeníš hru tak, aby ťa musel niekto obraňovať iným štýlom ako doteraz, tak je to dôležité určite.
To je niečo podobné, inak vy ste ho nevideli hrať, ale máte túto od nás podcastu, tak ten tiež strašne zmenil hru. Akože na ihrisku. Že Maťo, povedz.
Kamu, tomu ver.
Ale to je, on je proste rozohrávač v tele krídla a s mentalitou pivota. To je taký meš.
Bez komentára.
Tak to by sme si ale chceli možno pozrieť.
Určite, ak to vám, to hovorím všetkým fanúšikom, či už The Main podcastu alebo druhé liney, ak nám to situácia dovolí a počasie dovolí, tak ja som za akékoľvek 1-1 a dovolím si vyzvať kohokoľvek v 1-1 na celom svete.
Dobre, som myslel, že chceš obmedziť na okres, ale okej. Okay. Dobre.
Samozrejme, ak nebudeme môcť chodiť medzi okresmi, tak iba na ten konkrétny okres, ktorom sa budem nachádzať. Ale keď nebude COVID, tak na celom svete.
No však dúfame, že čím skôr skončí tento hnusný COVID.
Tak.
číslo 3, no ja pevne verím, že sa zhodneme aj na pozícii čísla 3, takže u mňa je to jednoznačne LeBron, ja som teda jeho obrovský fanúšik a vedel by som o ňom rozprávať asi aj dva podcasty, takže som sa rozhodol, že nepoviem k nemu nič a pevne verím, že aspoň jeden z vás ho bude mať, a keď tak doplním nejaké infošky o ňom, keď poviete vy. Prečo tam je?
Ja som sa rozhodoval medzi ním a Mariom Hezoniom, ale som sa rozhodol preto. Tuto vlastne na tom forward mieste, tak podľa mňa štvorka, trojka je to veľmi, akože ja som bral ako keby dvoch forwardov a prvý je LeBron James, ako si hovoril, a druhý je KD.
Presne tak, a za mňa to isté, akože tam nie je veľmi o čom vraveť, no tak to každý proste vie, že LeBron a KD sú top dvaja hráči podľa mňa dekády všeobecne.
Dobre.
To už by som možno, že neviem.
Hej, akože to už je také samozrejme na zamyslenie, že úplne, že top dva hráči dekády, tam určite treba spomenúť aj iných hráčov, ale to by bolo samozrejme možno nadlhšie. Ja by som pri tom LeBron, keďže som teda jeho fanúšik, ja by som chcel povedať úplne takú iba jednu vec, čo proste neviem, či s ňou budete súhlasiť, ale tak akože sú aj také názory, že v podstate on má takú vlastnosť, že robí spoluhráčov okolo seba lepšími. Neviem, že či som to úplne správne vysvetlil, ale napríklad poviem príklad, keď hral v Miami, tak on v podstate v Miami aj z priemerných alebo podpriemerných rozohrávačov, čo boli napríklad Mario Chalmers a Norris Cole, tak z nich proste, aspoň oni pri ňom proste sa stali minimálne priemernými, jemne nadpriemernými guardmi v NBA, že proste tie normálne boli použiteľní a dostali zo seba to najlepšie a podobne to najlepšie dostal podľa mňa aj z veteránu, napríklad čo bol Chris Anderson, Ray Allen, Shane Battier, všetci už boli v podstate na sklonku kariéry a oni v podstate pri ňom tak vyslovene akože pookriali, takže myslím si, že tá jeho hra je taká, že naozaj tí spoluhráči sú okolo neho lepšími. Jedna sezóna bola výnimka, to bola tá prvá sezóna v Lakers, keď sa tam trápil s Lonzom Ballom a s týmito podobnými, ale inak si myslím, že on má takúto vlastnosť, neviem, či s tým súhlasíte, alebo je to také moje pro fanúšikovské.
Vieš, myslím si, že máš pravdu, ale na druhej strane aj tým, že robíš niektorých lepších, tak niektorých robíš horších a myslím si, že keď chceš hrať s LeBronom, tak sa musíš proste prispôsobiť. To je fakt. A Kevin Love alebo Chris Bosh to dokázali podľa mňa relatívne dobre. Z obidvoch sa stali spot-up shooteri, ale myslím si, že práve to je tá cesta. A myslím si, že hráči ako Kyrie Irving si to napríklad neuvedomovali, akým spôsobom on ten tým vytváral, LeBron, ale ja som není úplne jeho fanušik, to poviem na rovinu, aj keď proste priznám, že myslím si, že je najlepší hrač all time, ale o tom sa asi baviť nebudeme, to je extrémne subjektívna vec, bezbytočne by sme si tu dokúsali jazyky, ale myslím si, že máš pravdu, ale zase na druhej strane treba povedať, ako keby aj tú druhú stranu mince, že zároveň robí aj niektorých hráčov, ako keby nepovedal by som, že slabších, ale skôr ten package, ktorý má ten hráč, tak ho musí okresať na to, že čo kvázi LeBronovi vyhovuje.
To je pravda, akože s tým sa dá určite súhlasiť, tým Martin?
Ja skorej súhlasím akože s tou časťou, že robí hráčov okolo seba lepších. Podľa mňa áno, a to je proste podľa mňa je to z toho hľadiska vlastne, že on je ten typ rozohrávača, že nie iba, že naháňa asistencie, ale aspoň mi to tak príde, že proste rád zapája tých svojich spoluhráčov a to je podľa mňa to, čo robí dobrých rozohrávačov skvelých, vlastne, že skvelými teda, že sú schopní zapájať tých hráčov proste stále počas celej hry, nie iba naháňať asistencie, že 3 sekundy dokonca nahrám ti loptu, lebo musíš vystreliť a ja mám z toho asistenciu.
Áno, super.
Zdravíme Russell Westbrooka týmto.
Áno, presne. Presne. Alebo Johna Walla napríklad. Dobre, som rád, že sme sa zhodli aj na tomto poste. Môžeme ísť na post číslo 4 PF. Tam som v podstate dal hráča, ktorý není klasické PF-ko, ale tak vychádzal som z toho, že tá hra sa nejakým spôsobom vyvíja. Už nemáme v podstate klasických power forwardov, takže ja som dal na PF-ko Kevina Duranta. Vy?
Tak, ako sme hovorili, obidva forwardi, druhý je vlastne KD. Jediné, nad čím som ja rozmýšľal v týchto pozíciách, bol Kawhi Leonard. a Giannis. Ostatní sú, akože spomenul by som určite Paula Georgia, Carmela Anthonyho, Aldridgea alebo Blakea Griffina, ale myslím si, že forwardi sú jasní a to bol LeBron a KD.
Tak.
Za mňa to isté.
Super, akože ja som tiež samozrejme rozmýšľal nad Giannisom, ale tam treba zase povedať, že on je podľa mňa ešte krátko hviezda. On je hviezda podľa mňa štvrtý rok, takže podľa mňa ešte skoro, alebo není úplne správne povedať, že je to hráč, že 10 ročia, keď v rámci toho 10 ročia neodohral v podstate ani polovicu, ale akože samozrejme za iných okolností by som ho tam dal. Dobre, takže zhodli sme sa aj na KD-im, teraz pozícia číslo 5 alebo center, no dal som tam hráča, ktorý na centri nerad hráva, ale tak využil som v podstate toto, že tá NBA sa v podstate mení, dal som tam Anthonyho Davisa.
Myslím si, že tento podcast bude veľmi nudný minimálne táto časť, lebo ja som dal tiež Anthony Davisa.
No, akože ja mám tiež Anthonyho Davisa, ale ja som ešte zdal, že lomeno Tim Duncan, aj keď on vlastne nemal že nejaký veľký počet bodov na zápas, ale tým, že vlastne vyhral nejaký jeden alebo dva tituly na začiatku dekády.
Jeden.
Tak myslím, že tým, aký boli ten tým San Antonio úspešný vlastne na začiatku dekády, tak si myslím, že si zaslúžil byť aspoň spomenutý, ale myslím si, že to je proste AD tiež.
Určite.
Ja som rozmýšľal nad Dwightom Howardom a Cousinsom. To sú jediní dvaja. Opísal som si aj Jokiča a Embiida, ale to som len tak akože z recesie. Som si vystrelil z kopytka. Ale Dwight a Boogie, Cousins. Nad Cousinsom som reálne rozmýšľal, že tam cez Anthonyho Davisa v tom prípade, že Anthony Davis. Ale on odohral 3 sezóny vlastne na centri v tejto dekade, takže podľa mňa bol ako keby eligible na to, aby sa tam ocitol.
Áno, ja ešte v nadväznosti na to, čo Martin spomínal s tým Duncanom, akože Duncan je určite all-time lepší hráč ako AD, to je bez debaty, ale on podľa mňa patrí do toho 10-ročia 2000 až 2010, o ktorom by som sa tiež možno s vami rád porozprával niekedy, tam môžeme tiež zostaviť nejakú ideálnu peťku, lebo Duncan skončil kariéru 2000, hej, tak ideme zbúchať rýchlo.
OK, jasné. No dobre. Toto, tak poď prvý a rýchlo ju vyfúkaj celú.
Hej, dobre, takže jednotka Allen Iverson, dvojka Kobe Bryant, SF-ko LeBron, štvorka Duncan a peťka Shaq.
OK. Maťo?
Tak ja teda Duncan, aké som spomínal, tak toho by som dal asi na štvorku. Na peťku Shaq. Rozmýšľam, Dwayna Wadea ja by som fúkol do zostavy určite.
Namiesto Kobeho Bryanta?
Nie, ja dám... Neviem, počkaj ešte. Ale určite bude Wade v zostave a rozmýšľam, že či Kobeho by som dal na trojku.
A vyhodíš odtiaľ 23.
A LeBron čo?
A LeBron bude na rozohrávke. Boom.
Akože troška si to tam pošpekuloval, ale ja podľa mňa super, všetko skvelé. Myslím si, že obidva máte pravdu v tých peťkách. Ja by som jedine dal Steve'a Nasha na rozohrávku, lebo som jeho obrovský, gigantický fanušik a vyhral dvakrát MVP. Takže...
To je pravda, že MVP vyhral dvakrát.
Aby bol ako tréner.
A titul vyhrá ako TTT.
Ale v tejto dekade.
A je samozrejme aj Nash aj tak trošku rozumnejší asi ako Iverson celkovo aj v živote. On sa tak javí.
Určite. Akože zase osobne ich nepoznám, ale...
Ja iba na takové... Ale to, že Iverson je každý rok ku koncu roku na mizine a zachraňuje ho tá renta doživotná s Reebokom $400,000, čo viem, takže iba pre... No,
vytvorili jedný z najškarečích bod, a vidíš.
Dobre, čiže sme sa...
Áno? Sorry, že ti skáčem do reči ešte. A coach dekady? Tejto a tej predtým?
No tak to... Tak tejto, čo bola 2010 až 2020, veľmi neochotne, ale dávam Steve'a Kerra.
Super.
Ty?
Ja si myslím, že buď on, alebo Popovič, alebo Spolestra, to sú traja jediní, čo mi napadli. Ale asi on by vyhral.
Asi Kerra. Maťo?
Tejto dekády, 2010-20?
Jo.
Ja by som dal asi Popoviča aj tak... Lebo akože ja berem, že Steve Kerr, že vyhral proste veľa titulov a tak, ale ten tým postavil Mark Jackson, takže ja mu za to dávam mínus. Aj keď nechcem od nikoho nič brať, ale pre mňa je to Popovič.
A tej predchádzajúcej dekády coach?
Podľa mňa tam nie je vôbec akože o čom
asi
diskutovať.
Tiež, asi nie je o čom. Ej, je to, je to Phil, hej. Trikrát Phil. Hej,
Phil Jackson. Aspoň teda za mňa, no.
A Triangle Offense.
Tak, tak. Vyhral 5 titulov vlastne z 10, takže tam sa asi nedá moc čo namietať.
Hej, plus sme ešte jeden hráčky z hodou okolností z Knicks, tuším, ak sa nemýlim.
Hej, myslím v 5 titulov v tej dekade. Dokopy vyhral vlastne 11. A áno, z Knicks vyhral hráčky titul.
To není náhodou to posledný titul, čo Knicks vyhralo? Či to už ideme príliš hlboko?
Tomu by som sa akože nevyjadroval, lebo si myslím, že to je zbytečné.
Jasné, jasné. No dobre, chalani, akože som veľmi rád, že sme sa, alebo teda rád, je to veľmi také vzácne, že sme sa zhodli na tej all-time peťke. Naozaj akože veľmi ma to príjemne prekvapilo. Takže a týmto pádom by som v podstate možno aj uzavrel tento náš podcast, ktorý sme dneska nahrali. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie a budem sa tešiť, keď sa určite pri podcaste budeme ešte počuť.
Ďakujeme určite za pozvanie, Dosti. Ďakujeme za pozvanie ešte raz. Bol to skvelý podcast, cítili sme sa tu výborne a dúfame, myslím si, že hovorím za oboch, že dúfame, že ešte sa takto verejne o basketbale, o NBA, o čomkoľvek porozprávame.
Super, ja sa budem tešiť a dúfam, že aj fanúšikovia.
Tak, tak, ja by som tiež sa teda chcel poďakovať. Podľa mňa to bolo super, takže mňa to tiež bavilo a Ľuba teda očividne tiež, tak super, paráda.
No však, keď to bavilo nás troch, tak je to super, ešte ideálne, keď to bude aj ľudí baviť.
Hej, to, ale dôležitejšie, že to bavilo nás troch.
Hej, no však, sa môžeme hoci kedy nahrať. Dobre, chalani, tak ešte raz vám ďakujem a čaute, počujeme sa.
Super, ďakujeme. Majte sa všetci a zdravíme ešte, sorry, že ti to do toho skáčem, zdravíme všetkých fanúšikov aj The Main podcastu, aj druhej liney. Určite followujte The Main podcast na Instagrame. Neviem teda, chalani, či máte Facebook, ale tak minimálne na Instagrame a takisto aj druhú lineu na Instagrame, na Facebooku a počúvajte kvalitný basketbalový content, ktorý je objektívny.
Tak, tak, pozdravujeme.
Čiže tak, ďakujeme. Držte sa.
Čaute.
Čaute.